بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini sebagai penutup daripada daurah kita pada sesi yang terakhir ini, sedikit kita akan menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan dengan waktu yang tersedia, insyaallah secukupnya kita akan membahasnya. Kemudian nanti insyaallah bila ada pertanyaan-pertanyaan dan memungkinkan untuk kita jawab, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tauhid merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini merupakan kewajiban terbesar. Bahkan Allah menciptakan kita sebagai manusia, hamba Allah, memang untuk bertauhid. Dalam ayat yang sering kita dengar, surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun artinya liwahidun. Untuk beribadah kepadaku maksudnya untuk mentauhidkan aku. Ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Jadi tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sehingga Allah Azza wa Jal mengutus para rasul di tiap-tiap umat untuk mengajak mereka agar bertauhid. Inilah tujuan diciptakannya mereka, maka para rasul pun diutus untuk mengingatkan kembali, mengajak manusia kepada tujuan hidup ini. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di tiap umat seorang rasul untuk menyeru, mengajak manusia, "U'budullah, ibadahilah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut." Taghut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 36, disebutkan bahwa di tiap umat Allah utus para rasul. Allah Azza wa Jal mengutus para nabi yang mereka mengajak kepada ajakan yang sama. Inti daripada ajakan mereka, Nabi dan Rasul sama. Wa'budullah wajtanibut tawud. Ibadahilah Allah dan jauhilah tawud. Dalam tafsir para ulama, tawud adalah kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah, itulah tawud. Jadi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, entah itu kepada benda-benda mati, makhluk-makhluk hidup, semuanya merupakan peribadatan yang salah. Semuanya merupakan penyimpangan dari jalan yang benar. Tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Maka dari itu, upaya Nabi, upaya Rasul adalah mengajak kepada jalan yang benar, tauhid. Ya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, di antaranya wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-An'am 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakan wahai Nabi, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Katakan kepada mereka, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yaitu janganlah kalian berbuat syirik. Syirik merupakan sesuatu yang diharamkan Allah, bahkan itu yang terbesar dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di akhir ayat dikatakan, zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat-ayat tersebut cukup menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya tauhid. Ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus wasiat dari Rasulnya. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala ila akhiri. Qawlahu ta'ala kul ta'alau ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atas wasiat itu terdapat stempelnya. Ya. Ini pengesahan ya dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap wasiatnya. Maka bacalah firman Allah, Qul ta'alu dan seterusnya sampai wa anna hadza siratun mustaqima. Nah, ayat tadi surat Al-An'am 153 dan seterusnya, 3 ayat. Jadi ini wasiat dari Allah, wasiat dari Rasulnya bagi umat ini agar betul-betul mewujudkan pesan-pesan itu, dan yang terpentingnya paling utamanya adalah mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ikhwani fillah rahimakumullah, kewajiban yang Allah wajibkan itu bila dilaksanakan betul-betul maka akan membuahkan buah yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini di sini saya akan membacakan beberapa fadhail, keutamaan bagi orang yang haqqaqa at-tauhid, mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid itu dalam kehidupannya. Telah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid beberapa keutamaan pelaksanaan atau realisasi daripada tauhid itu. Yang pertama, kata beliau, annahu sababul a'zam litafriji kurubatid dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima, bahwa tauhid merupakan sebab terbesar untuk melepaskan dari segala kesulitan dunia dan akhirat, dan merupakan sebab terbesar untuk menghindari hukuman di dunia dan di akhirat. Ya, tentu terkait dengan dalil-dalil cukup banyak ya, namun karena waktu yang terbatas kita akan baca kesimpulan ini. Semoga dengan terkumpul semacam ini tergambar dengan lebih mudah, dan kita pun memahami dan mengetahui serta lebih semangat kembali untuk betul-betul mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Jadi tadi disebutkan bahwa yang pertama, tauhid itu bila diwujudkan benar-benar menjadi sebab terbesar dalam keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Lepas daripada ancaman, lepas daripada hukuman di dunia dan di akhirat. Wa min ajalli fawaidihi annahu yamna'ul khuluda binnar. Berikutnya, termasuk keutamaan terbesarnya juga bahwa tauhid itu akan menghalangi kekekalan di api neraka. Andai seorang yang beriman karena dosa-dosa tertentu masuk neraka, tapi kalau dia punya tauhid, tetap suatu saat akan keluar dari neraka, tidak akan kekal di neraka. Ini juga keutamaan yang sangat-sangat besar. Ya, karena kita tahu bahwa orang yang kafir, musyrik, ya, mereka diancam untuk diazab di neraka abadal abidin, selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi tauhid ini menyebabkan keselamatan daripada kekekalan. Ini seandainya dimasukkan di neraka. Idza kana fil qalbi minhu adna mithqal habbati khardal wa annahu idza kammala kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Faedah tadi, bila mana ada di dalam kalbunya tauhid itu habbatu khardal, seandainya pun sekecil biji sawi, itu tetap menjadi sebab keselamatan yang tadi disebutkan. Tapi kalau besar, dan sempurna yang ada dalam kalbu seseorang, maka tauhid itu akan menghalangi dari neraka secara total. Jadi betul-betul selamat dari neraka, sedikit pun tidak akan tersentuh oleh api neraka selama tauhid itu sempurna. Ya. Dan mungkin kita juga ingat ya, bagaimana sabda Rasul di mana beliau mengatakan 70 ribu dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab dan azab, ya kan? Itu karena mewujudkan tauhid secara sempurna sehingga akan selamat dari neraka secara total, bahkan dihisab saja tidak, ya, apalagi diazab. Dia akan masuk ke dalam surga langsung. Wa minha annahu yahsulu li sahibihi al-hudal kamil wal amn at-tam. Wal amn at-tam fi dunya wal akhirah. Berikutnya, orang yang mewujudkan tauhid akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Berikutnya, akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ini kalau betul-betul mewujudkan hidayah yang dia dapati di dunia, itu hidayah yang sempurna sehingga berakibat keamanan yang sempurna di akhirat kelak. Ya, jadi betul-betul aman dari siksa. Wa minha annahu sababul wahid li naili ridallah wa thawabih. Kemudian tauhid merupakan sebab satu-satunya untuk seseorang memperoleh ridha Allah dan pahala darinya. Wa anna as'adan nasi bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dan bahwa orang yang paling bahagia dalam memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari kalbunya. Wa min a'zami fadailihi anna jami'al a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batinah mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tarattubi ath-thawabi 'alayha 'ala at-tauhid wa kullama qawiya at-tauhid wal ikhlas lillah kamulat hadhihi al-umur wa tammat. Juga termasuk di antara keutamaan tauhid bahwa seluruh amalan, perkataan yang lahir, yang batin, tergantung dengan tauhid itu dalam hal diterima atau tidaknya. Artinya, ketika tauhid itu benar, berarti amalan dan perkataan yang lahir dan yang batin semuanya akan lulus, semuanya akan diterima oleh Allah ketika tauhidnya benar. Ketika tidak, semuanya juga terhenti, semuanya terhambat. Demikian pula berikutnya pahalanya, amalan menjadi terhambat dari pahala yang dijanjikan gara-gara tauhidnya tidak benar. Ketika tauhid itu benar, maka pahala yang dijanjikan pun akan diperoleh. Nah, jadi tiap kali tauhid itu semakin kuat, ya, semakin benar, maka akan semakin sempurna pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal perbuatan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ini menjadi apa? Kunci diterimanya amalan atau tidaknya. Ya. Wa min fadailihi annahu yusahhil 'alal 'abdi fi'lal khair wa tarkal munkarat wa yusalli 'anil musibat. Di antara keutamaannya juga bahwa tauhid ini memudahkan hamba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Wa yusallihi minal musibat, dan menghibur seorang hamba atas musibah-musibahnya. Fal mukhlis billahi fi imanihi wa tauhidihi takhifu alaihi ta'at lima yarjuhu min thawab rabbihi wa ridwanihi wa yahunu alaihi tarku ma tahwahun nas min al ma'asi lima yakhsha min sukhtihi wa iqabi. Jadi orang yang ikhlas dalam iman dan tauhidnya akan terasa semakin ringan dalam taat kepada Allah. Mengapa? Karena semakin yakin dengan pahala dari Allah, sehingga ketika beramal terasa lebih ringan. Begitu pula dia lebih mudah meninggalkan maksiat. Karena apa? Dia tahu benar ini maksiat bahaya sekali. Kalau melakukan maksiat efeknya begini dan begitu. Sebaliknya kalau meninggalkan maksiat pahalanya begitu besar. Nah, dengan tauhid dan iman yang kokoh, untuk meninggalkan maksiat jadi lebih ringan. Lebih terasa ringan karena dia sangat takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha anna tauhid idza kamula fil qalbi habbaballahu li sahibihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi wa karra ilayhi al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alahu min ar-rasyidin. Demikian pula bahwa tauhid bila mana semakin sempurna dalam kalbu seseorang, Allah pun akan menjadikannya semakin cinta kepada keimanan, dan akan dihias-hiasi keimanan itu dalam kalbunya sehingga dia semakin cinta dengan berbagai macam amalan-amalan iman. Wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan. Allah pun juga akan membuat ia benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah akan menjadikannya orang yang terbimbing. Nah, ini. Jadi semakin kuat tauhidnya, seiring dengan itu semakin cinta kepada iman dan semakin benci kepada kemaksiatan apapun bentuknya. Ya. Wa min a'zami fadailihi annahu yuharriru al-'abd min rikil makhluqin. Dan termasuk yang terbesar daripada keutamaan-keutamaannya bahwa tauhid ini akan memerdekakan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Nah, ini penting sekali ya. Karena syirik itu akan merendahkan manusia. Di mana syirik itu menjadikan manusia diperbudak oleh makhluk. Bahkan dia seolah-olah menjadikan dirinya sendiri budak bagi sesama makhluk. Bagaimana tidak? Dia menyembah sesama makhluk, ya, benda mati bahkan, atau makhluk hidup. Jadi manusia yang semestinya lebih mulia daripada benda-benda mati, tapi dengan syirik dia menjadi terhina, menghinakan dirinya. Ya, ada yang menyembah binatang-binatang, ada yang menyembah pepohonan, menyembah batu, menyembah kuburan. Ini kan memperbudak dirinya kepada benda-benda itu. Ya. Padahal Allah sudah katakan walaqad karramna bani Adam dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, tapi dengan syirik malah menjadi menghinakan dirinya, tunduk kepada makhluk-makhluk. Ya, ini kan sangat memprihatinkan. Karena itu orang yang bertauhid dia bebas daripada perbudakan kepada sesama makhluk. Dia menjadi makhluk yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia hanya menghambakan dirinya kepada Allah satu-satunya yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak ada yang pantas makhluk menghinakan dirinya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini manfaat daripada tauhid. Karenanya sahabat-sahabat dahulu, ya, ketika dapat hidayah dengan Islam, dengan tauhid, ya, mereka menjadi orang-orang yang mulia, mulia di hadapan makhluk, bahkan di hadapan orang-orang musyrikin, kuffar, yang mereka itu orang-orang yang memiliki kekuatan, ya, kerajaan dan berbagai kekayaan. Sahabat, walaupun mereka secara materi apa adanya, tapi mereka begitu mulia. Mereka punya izzah di hadapan semuanya itu. Dengan apa sebabnya? Dengan tauhid. Dan masih banyak lagi faedah-faedah daripada tauhid ini, bisa antum kaji kembali dalam kitab Al-Qawl Sadid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang terbatas. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita benar-benar sebagai orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, yang sempurna. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ini, mungkin kita jawab sebatas yang kita mampu. Bertanya, izinkan saya bertanya. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang wanita kerja keluar daerahnya dalam kurung safar karena hanya dia yang bisa bekerja satu-satunya mencari nafkah di keluarga, orang tua sudah lemah, dia pun seorang janda, adik-adik dan anak-anak masih kecil, dan ada mahram bersamanya, paman dan bibi, ada mahram. Ya, di sini dari pertanyaan ini mungkin yang perlu diperjelas, ya, maksudnya ada mahram bersamanya. Kalau ini mahram dalam safar, ya jelas boleh, ya, dari sisi safarnya. Ala kulli hal, ya, di sini pertama dilihat kerjaannya, pertama kerjaan yang baik atau tidak, ya, kerjaan yang halal atau tidak. Tentunya dipilih kerjaan yang baik dan halal, jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kedua, dari sisi safarnya, ya, kalau ada mahram jelas boleh, tapi kalau tidak ada mahram, ya tetap tidak boleh. Kalau tidak ada mahram, hanya saja kalau memang kondisinya seperti yang disebutkan, memang tidak ada yang bisa bekerja kecuali dia, maka di sini terkait dengan safarnya, maka dia, ya, senantiasa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah dia uzur atau tidak, atau punya uzur atau tidak dalam hal itu, Allah yang Maha tahu, ya. mungkin dia punya uzur dengan kondisi seperti itu, namun tetap banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu berusaha untuk mencari pekerjaan yang lepas dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Misalnya bagaimana caranya supaya dia kerja tanpa ada safar. Ya. Semoga ya dengan upaya yang sungguh-sungguh dia pun mendapati kerjaan yang sesuai dengan syariat. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar yang baik dan senantiasa memberikan pertolongannya. Bagaimana cara di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendidik diri sendiri agar tidak berkata ceplas-ceplos tanpa tahu orang lain tersinggung atau sakit hati karenanya? Cara mendidik diri sendiri dalam hal ini perlu latihan, ya. Latihan menjaga lisan. Jadi ketika terdorong untuk berkata, berusaha untuk tidak berkata, tapi berpikir dulu. Ya. Memang mungkin sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Namun insyaallah kalau dia berusaha keras, lama-lama akan terdidik. Ya. Karena seperti kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ya kan? Ilmu itu dengan proses belajar. Ya. Jadi kalau dia ingin menahan diri dengan proses upaya, insyaallah nanti juga akan terbiasa. Karenanya tadi seperti yang saya katakan, ketika dia tersulut untuk berkomentar, segera tahan diri dulu, ya. Tahan diri dulu. Kemudian berpikir. Ya. Nabi kan mengatakan apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Nah, ini kan menuntut apa? Berpikir. Ini baik atau tidak? Ya, diam. Kalau ternyata memang tidak baik. Ya. Memang membutuhkan latihan yang cukup keras, tapi insyaallah dengan taufik dari Allah dia akan mendapatkan pengajaran. Dia akan mendapatkan pendidikan yang baik untuk dirinya sendiri. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya. Kami mohon penjelasan tentang hukum menjamak dan mengqasar sholat untuk yang safarnya berjarak sekitar 2 jam perjalanan, seperti Padang ke Padang Panjang, dan bagaimana jika berjarak sekitar 45 menit perjalanan seperti Bukit Tinggi Padang Panjang. Ya. Untuk jarak safar memang di sini para ulama kita rahimahumullah mereka berbeda pendapat, ya, tentang jarak apakah sekian kilo atau berapa kilo. Di sini untuk kilometernya ya berbeda-beda. Namun wallahu alam, seperti yang dijelaskan sebagian ulama, patokannya bukan dengan kilometer, karena kalau dengan kilometer ya sulit, ya sulit. Karenanya di sini pendapat yang lebih kuat insyaallah patokannya dengan penilaian pada umumnya, bukan dengan kilometer. Tapi kalau suatu masyarakat menilai bahwa itu sudah perjalanan jauh, maka itu berarti sudah safar. Perjalanan jauh itu kan ada tanda-tandanya. Mungkin kita mempersiapkan persiapan-persiapan yang lebih, ya kan? Kalau kita sekedar ke pasar, ke rumah sakit, kemana yang masih dalam apa wilayah kita, kita paling membawa apa? Hanya uang, ya kan? Untuk transportasi dekat. Tapi kalau kita sudah bawa perbekalan ini dan itu, ya bajunya, ininya, itunya di bawah. Ini menunjukkan apa? Safar. Ya. Mungkin juga antum di sini punya istilah-istilah dalam ungkapan, ya. Ya. Mungkin dengan kalau asal bahasa Arab kan safar. Entah kalau bahasa sininya apa. Kalau ada ungkapan seperti itu juga menjadi salah satu penguat bahwa itu sudah safar. Sekalipun kalau jarak tadi mungkin bisa berbeda-beda secara ukuran kilometernya. Begitu pula untuk jarak kalau dihitung dengan waktu, ya, waktu ini juga enggak jelas. Dalam arti relatif, ya kan? Tapi kembali seperti yang tadi kita katakan, kalau sudah keluar kota, orang menganggapnya itu cukup jauh, perlu perbekalan khusus, berarti ini sudah safar. Nah, kalau sudah safar, maka berlaku di situ hukum-hukum safar. Ya sholatnya, ya puasanya. Kalau sholat maka boleh di jama' dan qasar. Ya, kalau qasar bahkan ulama ada yang mengatakan itu wajib untuk qasar. Bukan lagi boleh, tapi wajib. Nah, ketika itu selama perjalanan dan kita di dalam safar kita. Kalau kita sudah singgah di suatu tempat, ya, maka di sini ada pertimbangan lain. Bukan hanya tadi yang kita sebutkan, tapi pertimbangan lain itu adalah mau berapa lama kita di tempat tujuan itu. Ya, kalau antum terkait dengan acara ini misalnya, oh kita mau di sini, sudah jelas safar, tapi kita mau tinggal di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa lama? Kalau kurang dari 4 hari, berarti semuanya safar, walaupun sudah menetap di sini, ya, meletakkan bawaan-bawaan di sini, mau tidur di sini. Selama niatnya kurang dari 4 hari, maka ini semuanya masih safar. Kalau antum sebagai musafir sholat sendiri, ya sholat musafir. Tapi kalau antum ada jamaah, maka ikut jamaah, ya, mengikuti imam. Kalau sendiri sholat musafir, sesama musafirin, kalau ada jamaah mengikuti jamaah. Berikutnya, kalau antum mengatakan, oh saya di tempat itu mau lebih dari 4 hari, ya, saya mau 5 hari, mau seminggu. Kalau berniat lebih daripada 4 hari, maka antum ketika sudah sampai di tempat tujuan terhitung sebagai orang mukim. Yakni hukumnya seperti orang mukim. Ya, sejak awal datang, kalau masih hari tersebut, ya misalnya antum datang di waktu pagi, ya akan sholat duhur, asar, maghrib, isya, ini sudah dihitung seperti orang yang mukim, begitu ya. Kemudian kondisi ketiga adalah kalau antum mengatakan saya tidak tahu mau berapa hari, ya. Saya tidak tahu mau berapa hari. Entah 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 10 hari, enggak tahu. Karena saya sesuai kebutuhan. Apa kebutuhan saya? Nah, saya kebetulan mau mengantar orang sakit. Syukur-syukur kalau 2 hari sudah selesai, saya pulang. Tapi kalau ternyata lebih, ya saya terus menemaninya. Nah, kalau tidak menentu seperti ini, maka selama tidak menentu itu musafir. Ya, selama tidak menentu itu musafir. Nah, ini, jadi ada berapa? Tiga keadaan. Ya, saya ulangi. Pertama, sudah sampai tempat tujuan dan kurang dari 4 hari. Tinggalnya memang niat kurang dari 4 hari. Ini musafir. Yang kedua, niat tinggal lebih dari 4 hari. Maka ini sudah seperti mukim. Ya, sejak datang sudah seperti mukim. Yang ketiga, tidak tahu dan tidak menentu mau berapa hari. Maka ini selama tidak menentu maka musafir. Sekalipun mungkin sampai sebulan, niatnya 2 hari 3 hari, tapi sampai sebulan maka musafir terus. Sebagian sahabat dulu sampai 3 bulan dan bahkan mungkin ada yang lebih. Ketika pergi perang, perang kan gak menentu mau pulang kapan. Sebagian pergi di daerah yang jauh, kalau gak salah waktu itu Azerbaijan, kemudian turun salju, orang Arab kena salju, ya kan, nah, biasanya. Walhasil sampai waktu lama di sana, ya selama waktu itu mereka musafiri. Nah begitu ya. Kemudian terkait dengan tadi 4 hari tadi, ya kan, ya wallahu alam, yang saya pahami dari penjelasan-penjelasan ulama dan yang riwayat yang ada, misalnya kalau antum misalnya nyampe nih sudah malam begini, ya kan, ngitung sehari 2 harinya ya besok. Jadi kita waktu datangnya sekarang ini nggak dihitung 1 hari karena sudah mau habis kan ini sholatnya, ini tinggal maghrib isya, ya jadi dihitungnya besok sudah. Tapi kalau misalnya antum datang kemari pagi-pagi sudah sampai sini, ya insya Allah itu sudah bisa dihitung 1 hari karena masih panjang harinya. Wallahu a'lam. Bagaimana motivasinya kita untuk bisa mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri? Misal kita alhamdulillah dengan taufik dari Allah diberikan kemudahan mampu menulis, mencatat faedah ilmu syar'i yang dengannya kita mendapat faedah supaya faedah tersebut tersampai kepada saudara-saudara kita yang muslim, terkhusus untuk salafiyin. Apa andil yang bisa diberikan untuk dakwah dan sarana apa yang bisa membuat tersebarnya ilmu syar'i melalui tulisan itu? Ya, kalau yang dimaksud di sini kebaikan untuk orang lain, ya bagaimana kita menyalurkannya, gitu kan? Nah, banyak pertanyaan yang di sini. Ya, alhamdulillah di sini banyak fasilitas di masa ini, ya. Syukur-syukur kalau kita bisa menulis dengan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya ya buletin, misalnya majalah, misalnya buku. Nah ini sudah masya Allah. Tapi ini kan perlu proses kalau itu. Tapi paling tidaknya kalau sederhana, ya kita melalui media sosial kita ini, WhatsApp, ya kan, kepada saudara-saudara kita, Telegram, yang memungkinkan untuk dilakukan, itu sudah cukup bagus ya, dan penyebarannya juga bisa cukup luas asalkan tadi pertanggungjawaban ilmiahnya jelas ya. Mau azan dulu, tolong nanti kita lanjutkan jawab pertanyaan selesai nanti kita komat, tolong sudah punya ada. Ya, mungkin pertanyaan cukup ini ya. Kalau ditambah terus nanti waktunya juga bertambah terus. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi benih-benih riya yang timbul dalam hati? Ya, di antara caranya adalah dengan banyak berdoa seperti yang Nabi ajarkan ya. Dari doa-doa yang Nabi ajarkan. Di antaranya ada doa Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku tahu, dan aku mohon ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ya. Jadi doa itu doa yang sangat penting, diusahakan kita hafal ya, karena ini salah satu cara untuk menjauhkan dari riya atau mohon ampunan dari riya dan yang semisalnya, dari syirik-syirik yang khafi, yang tersembunyi. Cara yang lain juga yang perlu diupayakan adalah ya mengingatkan diri kita sendiri tentang bahaya syirik itu. Kita riya dalam ibadah kita tidak diterima, plus kita dosa, dan dosa besar sekali. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya bukan dosa kecil, itu dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar, ya. Dosa riya yang itu syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ya. Kemudian di antara upaya juga adalah kita perlu mengingat bagaimana kelak ya, orang yang berbuat riya. Dalam hadis disebutkan bahwa nanti akan dikatakan kepada orang yang berbuat riya, "Idhabu ilal ladzina kuntum turaun." Pergilah kalian ke sana, kepada orang-orang yang kalian riya kepadanya. Apakah kalian akan mendapat sesuatu? Ada balasan apa? Apa yang diharapkan? Nah, jelas ini sebagai salah satu hukuman juga yang ya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riya disuruh pergi kepada orang yang dicari pujiannya itu untuk mencari balasannya, dia nggak punya apa-apa dia, ya, jadi percuma. Bukan hanya itu tadi, bahkan dia sendiri akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diancam dengan azab karena riyanya. Ya, nah dengan kita mengingat itu dan hal-hal yang semisalnya, ya, mengingatkan diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan bebas daripada riya. Dan memang di dunia pun ya, apa yang didapati sebatas pujian. Apa sih pujian itu ya. Apa kita mendapat manfaat dari pujian-pujian itu? Seberapa manfaatnya kalau dapat? Apalagi kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, lalu mengharap pujian. Hanya seberapa manfaat daripada pujian itu? Kalau kita pikirkan, gak ada manfaatnya. Hanya kita senang gitu saja kan. Senang tapi membawa malapetaka. Gak ada artinya sama sekali kesenangan dengan pujian orang ya kepada kita. Gak ada manfaatnya. Ya, itu beberapa cara ya untuk menghindarkan diri kita daripada riya. Bagaimana ya, cara menasihati ikhwan yang sering nonton YouTube ya. Ya nonton apa ya? Tentu ya, apa yang ditonton itu sangat terkait dengan apa nasihat tadi. Ya, intinya kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, ya kan? Yang haram ya, ya hendaknya seorang yang melakukannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah memang ranah yang membahayakan ya. Fasilitas-fasilitas seperti itu ranah yang membahayakan. Orang kalau tidak kuat iman bisa terjerumus dalam dosa-dosa. Ya. Ala kulli hal ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lihat saudaranya seperti itu dan melakukan yang haram ya dinasihati. Ya. Sebisa mungkin. Bagaimana sikap terhadap teman kita yang suka merokok? Ya. Ya diingatkan juga dengan fatwa-fatwa ulama kita. Kalau dikatakan dalam pertanyaan tadi bahwa dia sudah lama atau sering ta'lim, maka di sini justru kesempatan ya untuk kita ingatkan dia bahwa para asatidzah, lebih dari itu para ulama, telah menyatakan haramnya rokok. Ya. Jadi karena itu seseorang harus berusaha menjauhi. Sebagian orang mengakui haramnya tapi sulit meninggalkannya. Sebagian mengakui haramnya tapi sulit meninggalkannya. Sebagian lagi mungkin tidak mengakui haramnya karena ada syubhat-syubhat. Kalau seperti itu ya diterangkan. Ya, diterangkan bahwa orang yang tidak berpandangan haramnya rokok itu pandangan yang sangat aneh ya. Karena pabrik rokoknya sendiri mengakui buruknya rokok, ya kan? Terbukti dibungkusnya itu rokok mengakibatkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bungkus rokoknya juga ada gambar-gambar yang menakutkan akibat dari rokok, yang lehernya bolong, yang macam-macam. Masa yang seperti itu mau dihalalkan? Ya, Islam mau menghalalkan sesuatu yang seperti itu. Aneh kalau Islam menghalalkan sesuatu yang merusak, enggak mungkin. Islam itu agama yang baik sekali, sebaik-baik agama, satu-satunya agama diterima di sisi Allah yang membawa kepada maslahat. Masa menghalalkan sesuatu yang seperti itu? Enggak masuk akal. Ya, jadi kalau dia memang masalahnya syubhat, belum begitu paham terhadap hukum, ya diterangkan hukumnya. Kalau urusannya hawa nafsu, ya didoakan dan dia pun harus banyak berdoa kepada Allah untuk membantu agar bisa mengalahkan hawa nafsunya dan menjauhi rokok. Apakah ayat-ayat dan hadis tentang ukhuwah berlaku untuk orang-orang yang mengikuti firqah-firqah? Ya. Orang-orang yang mengikuti firqah-firqah yang menyimpang, nah ini di sini perlu kita ketahui bahwa mereka bertingkat-tingkat ya. Mereka bertingkat-tingkat. Ada orang yang ikut-ikutan saja, enggak begitu mengerti dan memahami. Yang seperti ini perlu kita dekati. Ya. Perlu kita dekati, perlu kita ajak dan kita selamatkan. Ada golongan yang sebagai dai-dai, tokoh-tokoh bid'ah, ya, pengikut-pengikut bid'ah, ya kalau ini kita selamatkan diri dari pengaruh dia justru. Ya. Adapun sisi ukhuwah, ya jelas sesama muslim ada nilai ukhuwahnya mesti sekian persen karena dia tetap muslim, ya kan? Namun kita diperintahkan untuk membenci orang-orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah tersebut. Ya, walaupun ada, kalau hubungan ukhuwah sesama muslim yang mesti ada, begitu. Bagaimana caranya kita menjawab tuduhan bahwa orang, tuduhan bahwa dakwah sunnah, dakwah kalian cuma suka menyalah-nyalahkan saja dan suka membedah-bedahkan saja. Ya. Ya, kita sebutkan saja kenyataan. Kenyataannya kan enggak begitu. Kita alhamdulillah ya, pelajaran di pondok, pelajaran di taklim, ya. Itu pelajaran urut, pelajaran akidah dari awal terus seterusnya. Pelajaran fikih bertahap, pelajaran tajwid, pelajaran bahasa Arab. Siapa yang dibilang selalu menyalah-nyalahkan? Ya. Apa mereka sendiri enggak pernah menyalahkan? Ya. Tentu kalau dia mau introspeksi diri, dia pun akan menyalahkan orang yang enggak cocok dengan dia, ya kan? Nah, sekarang bukan babnya itu saya menyalahkan atau dia menyalahkan, karena tiap orang mesti punya keyakinan dan yang tidak seperti dia menurut dia salah, kan begitu. Nah, tapi kalau dianggap dakwah Ahlussunnah isinya hanya itu enggak benar. Jelas enggak benar. Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang mengajarkan berbagai macam bidang-bidang ilmu syariat secara rutin, secara bertahap, secara menyeluruh. Itu dakwah Ahlussunnah. Jangan yang disoroti ketika kita mengatakan itu salah, itu salah. Kita mengatakan itu salah, yang benar begini. Itu kan bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ada yang begitu, orang salah terus. Ya, kalau enggak ada yang mengingatkan, orang salah terus. Jadi ketika diingatkan, jangan balik menuduh, oh kamu suka menyalahkan. Ya, berarti kamu enggak mau diingatkan. Nabi menyuruh kita mengingatkan. Kalau tidak, orang terjerumus ke dalam bahaya-bahaya besar. Dan Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau tidak, dengan lisannya. Dengan lisan itu bagaimana? Nah itu kan, oh ini keliru yang seperti ini. Itu pesan Nabi ketika kita melihat sesuatu yang mungkar. Ya. Jadi harus dipahami hal ini, bahwa ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang kita diperintah oleh agama kita untuk melakukannya. Apakah boleh kita tidak meminta ta'awun kepada ikhwan karena takut ikhwan kesulitan, padahal dalam keadaan membutuhkan untuk kebutuhan ta'awun dan tarbiyah? Ya, kita anjurkan secara umum ya, kalau ada orang yang ternyata secara pribadi susah ya, jangan kita minta bantuan mereka sekalipun untuk dakwah dan tarbiyah kalau memang dia kesulitan ya. Tapi kita ada anjuran umum, misalnya di masjid ya kan, anjuran umum seperti Nabi dulu menganjurkan sahabat, orang yang punya kemampuan ya silahkan menindaklanjuti. Orang yang tidak punya kemampuan ya mungkin lain kali bisa. Tapi ketika tidak bisa ya lahu udhru, dia punya udhur untuk tidak memberikan ta'awun ya. Jadi kita berikan secara umum begitu, hasungan secara umum. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan bisa secara khusus sebagai apa? Bantuan informasi kepada dia untuk membuka jalan dalam amal baik. Ya. Yes. Semoga kebaikan dan keselamatan tercurah untuk Ustaz dan keluarga. Amin. Pertanyaan, bagaimana hukum mendapatkan kartu BPJS bantuan dari pemerintah daerah? Dan seterusnya ini. karena diketahui ketentuan tersebut dari pabrik rokok, dari pajak pabrik rokok. Ya. Kalau bantuan dari pemerintah, kita tidak punya andil dalam mengangsur, ya. Ya, ada sebagian jenis yang seperti itu. Kalau tidak salah istilahnya KIS, ya. Kalau kita tiba-tiba diberi oleh pemerintah, insyaallah kita bisa menggunakannya. Urusan asal-usulnya dari mana, bagaimana caranya antara pemerintah dengan pihak BPJS, itu urusan mereka, ya. Urusan mereka. Kita tahu-tahu diberi. Begitu. Sehingga insyaallah yang semacam ini tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui sebatas pengetahuan saya yang terbatas, ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang kita mengangsur, ya, ini namanya takmin yang seperti ini, kalau bahasa Arabnya kan, yang seperti ini asuransi seperti itu, ada angsuran-angsuran dari kita, ini yang dihukumi oleh ulama bahwa itu tidak boleh, ya. Bagaimana, atau sebelum itu, dikarenakan ketidakjelasan penghasilan yang diperoleh. Ini yang diingatkan ulama, ya. Kita kadang baru sedikit mengangsur, tahu-tahu dapat banyak. Atau kita sudah banyak mengangsur, tahu-tahu nggak dapat atau dapat sedikit. Nah, sisi inilah yang menjadi sebab atau pertimbangan ulama tentang tidak bolehnya hal tersebut. Bagaimana sikap terbaik kita pada anak yang suka sekali main HP? Ya, dibatasi, ya, dan dikontrol terus. Nah, ini termasuk yang kita bahas tadi tentang tarbiyah pada anak. Ya, anak itu memang perlu pengawasan yang lebih, perlu bimbingan, perlu kontrol, ya, perlu cara yang baik untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Bagaimana cara agar menjadi suami atau istri yang mampu menjaga kerukunan apa ini, rumah tangga, ke mungkin kerukunan begitu, rumah tangga, dan mampu meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, caranya belajar dulu. Ya, kita mau mengamalkan harus belajar. Kan Nabi mencontohkan bahwa beliau sebagai suami terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarga. Istri, anak, ya, orang di antara kalian yang terbaik itu yang paling baik kepada keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Jadi Nabi itu sebagai teladan, dalam hal ini teladan bagi para suami, kepala keluarga. Mau jadi suami yang baik, pelajari seperti apa sih Nabi mengatur rumah tangga, bersikap kepada istri, bersikap kepada anak. Nah, itu diikuti. Begitu pula istri, pelajari bagaimana sabda-sabda Nabi terkait dengan seorang istri yang baik. Bagaimana ketaatan kepada suami, bagaimana omongan kepada suami, tidak menyinggung, ya, bersyukur, berterima kasih kepada suami, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini kan ada pelajarannya tersendiri. Bagaimana menjadi istri yang baik, ya, melalui bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, melalui contoh para ummahatul mukminin. Nah, dari situ setelah belajar, tahu, ya, praktek, dipraktekkan seiring dengan dapat ilmunya, lalu dilanjutkan dengan prakteknya. Insya Allah dengan seperti itu, ya, betul-betul akan terwujud cita-cita tersebut, yaitu apa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Bagi istri, suami itu adalah peluang besar untuk meraih jannah. Ya. Kan Nabi katakan, "Unzuri aina anti minhu." Coba lihat kamu sampai di mana posisimu dalam berkhidmat kepada suami. Ya. Bagaimana kamu, sikap kamu kepada suami? Fa innahu jannatuki wa naruki. Suami itu surga kamu atau neraka kamu. Ya, jadi seorang istri yang masih punya suami ini menjadi salah satu peluang untuk dia meraih surga dengan adanya suami itu. Caranya bagaimana? Ya belajar. Ya. Bagaimana tuntunan menjadi istri yang baik? Ya. Menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu peluang, ya. Seorang istri yang sudah enggak punya suami, ya, ini kehilangan peluang ini. Sebagaimana seorang anak masih punya orang tua, itu peluang mendapat surga dengan melalui berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah tidak ada, peluang ini hilang. Nah, ala kulli hal, suami punya kewajiban dan punya hak, istri punya kewajiban dan punya hak, masing-masing perlu dipelajari. Dan insyaallah kalau semuanya betul-betul berniat baik, maka akan menjadi suami istri yang baik, harmonis, bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai di sini dan mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin kata-kata yang kurang berkenan selama ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.